habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha may na waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka ashmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirka wadatashiga magaalada muqdisho uga socda dowladda federaaliga soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ku dhow in heshiis looga dhawaaqo.
dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan, haddii qodobo badan baa jiray. Waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii gada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii, waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, way wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman. Taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo hor.
Waxaan kale oon idin haynaa barnaamijka galka baarista.
afartii nin ba waa la cafiyey, waa cafiyey ilay waaya waxa la yidhi nimankama lagu tooda ma la toobanaya afiya masaamahayda qaba may aniga go-aansado maxkamada hadda aniga ku runya waxamba macnaha soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeda ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodi shaanba wax xukuma.
qodobadaas iyo kuwo kale ay dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamo itoobiyaan oo nabadalaalin ahaan u joogay waddanka suudaan, gaar ahaan gobolka daarfuur, ayaa hadda magangelyo weydiisanaya dalka suudaan, iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo, islamar ahaantaasina isirsafeyn lagu sameeyo sida ay u sheegeen ciidankaasi wakaaladda wararka e f p. ciidamadan ayaa lagu waday in dib lagu celiyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda afrika ee daarfuur uu wakhtigiisii dhammaaday 1-3 bishii diseembar, laakiin qaramada midoobay ayaa shagtay in horraantii bishan ilaa iyo 120 ka mid ah ciidankaasi ay weydiisteen difaac caalamiya, islamar ahaantaasina ay mangelyo weydiisteen waddankaasi suudaan. a f p waxa ay wareysatay qaar ka mid ah ciidankaasi oo ka soo jeeda qowmiyadda tikreega, islamar ahaantaana waxa ay hadda ku sugan yihiin xarun magangelyo oo ku taala bariga suudaan. waxay sheegeen inaysan doonayn in dalkooda ay ku laabtaan, iyagoo dowladda itoobiya ku eedeeyey inay waddo isirsafeyn eex iyo sidoo kale beegsa lagu hayo qowmiyadda tikreega ee ku dhaqan dalka itoobiya. labo masawir oo ah sheekha latiifa, gabadha amiirka xukuma dalkaasi magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta, ayaa ka soo muuqday barta instagramka 3 bil kadib markii b b c da ay baahisay fariin muuqaala oo ay ku sheegtay in lagu haysto guri villa oo xiran. sawiradan ayaa haddii la xaqiijiyo waxay noqon doonaan mid ka mid ah xilliyada farkotiriska ee latiifa lagu sawiro goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan, tan iyo markii ay 3 sano ka hor samaysay iskudayfa shilmay oo ay ku doonaysay inay ku baxsato iyadoo doonaysay inay ka baxsato maamulka aabbaheeda iyadoo doonna u qaadatay dhinacyo badweynta indiya. wixii markaasi ka dambeeyey, latiifa iyo taageerayaasheeda ayaa sheegay in loo haysto si khasab ah oo ah amarka aabbaheeda sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum, amiirka xukuumad dubai iyo madaxweyne ku-xigeenka imaaraadka carabta. shiiqa iyo imaaraadka carabta ayaa labaduba beeniyey eedeymahan. bishii abril, khubarada xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa imaaraadka carabta waxay ka dalbadeen inay soo bandhigaan caddeymo nolosheeda ku aadan si ay u sii daayaan latiifa bint maxamed al makhtuum oo 30 jir ah, kadib markii b b c da ay muuqaalkii iska soo dubtay baahisay. hay-adda doorashooyinka dalka iiraan ayaa ansixiyey ilaa iyo 7 musharax oo ka qayb gelaya doorashada madaxtinimada dalkaasi ay dhici doonta 18 juun. doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ibraahim raiisi, halka dhowr musharax oo kale oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska musharaxiinta. raiisi ayaa ah qofka ugu magac dheer ee dadka ka dhex muuqda musharaxiinta, waxaana hore loogu ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana nin ku dhow hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khamenei. tv-ga dowladda ayaa sheegay in musharaxiinta uu ka mid yahay wadaxaajoodihii hore ee nukleerka iiraan saciid jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka muxsen razaai, xildhibaano hore oo lagu magacaabo cali rayiis zakani iyo amiir xuseen, iyo xubno kaleba ay noqdeen kuwo markaasi laga saaray liiska. Hase yeeshee waxa ay sheegeen in ay hadda xubnahan yihiin kuwo loo ogolaaday inay u tartamaan xilka madaxtinimada. Waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasaddiisu furfuran tahay, iyo madaxweynihii kasii horeeyey ee afkaartiisu adkayd Maxamuud Axmedinejaad. Militariga Maali ayaa xiray madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dowladda ku meel gaarka ee dalkaas, waxaana tallaabadaasi ay sii muujinaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ku yaala galbeedka Afrika. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga intuba waxay dhammaantooda noqdeen kuwo lagu xiro xero militari oo ku taala duleedka magaalada caasimada Bamako. Xiritaanka madaxdan ayaa imaanaysa bilooyin kadib markii ay isla militarigani xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee Maali, Ibrahim Babakar Keita. Arrintan ayaa timid saacado uun kadib markii laba xubnood oo ka mid ah militariga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shaandheyn la sameeyey darteed. Waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey ilo wareedyo diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah xoriyadooda lagu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Maali. habeen wanaagsan marka la dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a. Shirka wada tashiga qaran ee ka furmay sabtidii magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid gebagebo galaya oo maalinkiisi afraad ayuu maanta galay. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimow ayaa sheegay in shirka uu beri soo xilmi doono. Warar hoose oo v o a da helaysana waxa ay sheegayaan in madaxda ay isla qaateen qodobadii heshiiska, laakiin ay dhiman tahay dhammaystirka arrimaha farsamada ka hor intaan lagu dhawaaqin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka whatsappka kula xiriirtay Maxamed Ibraahim Mucallim oo Muqdisho jooga, waxaana ay weydiisay shirka halka uu marayo, waxaana uu ku jawaabay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Shirka golaha wada tashiga qaran ee madaxda Soomaalida oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu marayaa meel gabagaba ah. Maanta waxay u ahayd maalintii afraad ee madaxdu si hoose ayay wada hadlayeen oo kulankooda albaabada u xirnaa, iyaga un gaara madaxweynayaasha shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra-iisul wasaaraha oo halkaa maaragtay ayay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horey maaragtay iswaandhaafku uga jiray. Marka sida muuqata wax badan oo horumaraa la sameeyey, dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan. Markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagabo tahay, lana filayo maaragtay maalinta Khamiista haddii eebeydmo in
waxaa jirtay in shalay ay soo baxday in laysku haystay sida loo qaybsanayo xubnaha gobollada waqooyi oo guddoomiyaha aqalka sarena waxoogaa ka diday qaabka wax loo maamulayay arrimaha qaybsiga xubnaha gobollada waqooyi ma lagu heshiiya
dhammaan. Marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan, haddii qodobo badan baa jiray, waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii gada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii, waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, way wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman. Marka mid gaara imaayo qodobada oo dhan baa maaragtay mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga faaqidayay wixii maaragtay caqabadaha ka imaan kara. Marka ra-iisul wasaaruhu xoog buu geliyey, waa ogtahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka, habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa. Marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ahayd aad bay uga duwan tahay. Dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen, taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey. Maalinta Khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filayo in madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho, halkaas maaragtay bulshada rayidku ay kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan, cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii laysuguna hambaliyay guushaas kasoo baxaysa shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystiro haddii insha allah maalinta beri ah maaragtay si rasmi ah qadinka ay ugu wada duugaan.
Marka maxaa xigi doona? Ma guddiyadii ah howlahooda bilaabi doona? Waqti miyaa loo qaban doonaa doorashada? Maxaa la filayaa in Khamiista ay soo bandhigaan oo heshiis ku gaaraan?
Waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in horta marka hore qodobadii khilaaf ku jiray la xaliyay, sida lagu xaliyay soo bandhigi doonaan, waxay sheegi doonaan waqtiga maaragtay doorashada lagu qabanayo iyo timelinekeeda iyo maaragtay waqtiyada loo qorsheeyey.
waxaa soo dhalba maartay ku cadaanay marka waxay noqonaysaa in wadanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado waqti mucayin oo la og yahay oo maalin hebel waxaasaa dhacaya maalin hebelna waxaasaa dhacaya taas ayaana maartay ra-iisul wasaaruhu mas-uul ka noqon doonaa hirgelinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maaragtay haddii waxaa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen ifafaalayaasha madaxdii maaragtay iyo murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay sii bilaabaan loobigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaara socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxa natiijadiis rasmiga shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan.
maxamed ibraahim mucalim waa fahyinka xukuumadda soomaaliya wixii uu warramayey falastiin axmed imaan. dhinaca kale, ergeya gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wan ayaa sheegay in shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo maalinkii afraad galay uu ku dhow yahay in heshiis laga gaaro. mase swan ayaa hadalkani ku sheegay warbixin uu u jeediyey maanta golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan soomaaliya ku saabsan ku yeeshay magaalada new york. maxamed colaad xasan ayaa isha ku hayay kulankaasi, warbixintan ayuuna inooga diyaariyey.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa golaha ugu horeyn uga warbixiyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya iyo wejiyada ay soo mareen bilihii ugu dambeeyey, isagoo sheegay in doorashooyin dib u dhacay iyo khilaafka madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu halis geliyey dalka iyo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo noolaynta dowladnimada soomaaliya. mr swan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey shirka madaxda soomaalida uga socda magaalada muqdisho.
Following a series of closed door confidence building meetings, discussions are now centered.
waxa uu yidhi kadib kulamo ay albaabadu isu xirteen oo wadatashi iyo kalsooni dhis u badnaa, hadda wadaxaajoodku waxay xoogga ku saarayaan madaxda soomaaliyeed sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la isku hayay ee hor istaagay hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo hindisihii shirkii farsamada ee Baydhabo. mr swan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay inay dhinacyada ay ku dhawaaqaan heshiis ay gaaraan.
We are encouraged that so far a positive atmosphere prevails and all sides report progress being made.
waxa uu yidhi mr swan, waxaan idiin gelinayaa horumarka ilaa iyo hadda lagu sameeyey shirka iyo in dhinacyada oo dhan ay soo sheegayaan warar iyo didiilo leh. warka galabtana soo gaaray ayaa sidoo kale rajo weyn abuuray, waxayna u muuqataa in dhinacyada shirka ay heshiis gaaraan iyagaan si ka sugaynaa, buu yidhi, inay ku dhawaaqaan saacadaha soo socda. mr swan waxaa kale oo uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha dalka, abaaraha, daadadka, ayaxa iyo halista dalka ugu jiro in al-shabaab ay mar kale soo xoogaysato haddii, buu yidhi, ay madaxda soomaalidu tanaasulin oo aysan dalka doorasho ka dhicin. isagoo culays caalami ah iyo mid gudaba wajahaya ayaa 27-kii bishii abriil uu madaxweyne farmaajo ka noqday sharci muddo kordhin u sameynayay hay-adaha dowladda oo meesha ka saarayay doorashadii dadbanayd ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen bishii Sebtembar ee sannadkii hore. go-aankaas oo markii dambe uu golaha shacabka ee baarlamaanka uu la qaatay madaxweynaha ayaa horseeday in hoggaanka xal u helidda doorashada lagu wareejiyo ra-iisul wasaare Roble oo isna isugu yeeray madaxda hadda heshiiska looga fadhiyo.
aada ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo isha ku hayay kulan ay golaha amniga qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ka yeesheen oo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wonna uu hadal uu ka jeediyey. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. ololaha tartanka doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa galay maalinkii saddexaad, waxaana maanta isu soo bax sameeyey taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani. idaacaddeenni galabta waxaad ku dhegeysateen isu soo bax xisbiga uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro. sidoo kale taageerayaasha wadani waxay bannaanbaxyo ku qabteen gobolka awdal, sida uu ku soo warramay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good.
maalintii labada ay iskugu soo baxeen taageerayaasha musharaxiinta ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan, fagaaraha magaalada boorama taageerayaasha dhoolatuska maanta ka sameeyey fagaarahaasi oo ahaa kuwa musharaxiinta xisbiga wadani ee mucaaridka ah ayaa markii xafladaasi dhammaatay qaar ka mida murashaxiinta u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka awdal aan ka waraystay dareenkooga la xiriira doorashada ka dhici doonta somalilan 1 May.
maxamed faarax cabdiwe magacaygu, waad mahadsan tahay wariye haashim iyo v o a baan u mahadnaqayaa. maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo gaara noole hawlahaa xisbiga wadani. waxaan rajaynaynaa farxad, waxaan rajaynaynaa sharaf, waxaan rajaynaynaa guul. xisbiga wadani waxa uu wadanka doonayaa inuu ku soo celiyo xukuumadda sharciga goosatay ee xakamaha goosatay inuu sharciga dib ugu soo celiyo golaha wakiilada ee muddo 15 sano fadhiyeena oo maalin taariikh iyo la bedelayo Soomaaliya waxa gelaysa doorasho taariikhiya oo isku sidkan oo aan weli hore uga dhicin waxaan rajaynaynaa guul ummada Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyo ilaashadaan inaynu bedelno xisbiga kulmiye ee muddo 15 sano oo barnaamijka iska fadhiyey meesha ee si walba loogu adeegtay dalkii wuxuu baahan yahay sharci dalkii wuxuu baahan yahay sinaan dalkii wuxuu baahan yahay isku hayn taar maanta u sharaxanaynaa taa weeyii waxaan isleenahay maanta fursad bay u tahay shacab weynaha Soomaaliland inay doortaan qof damiir leh inay doortaan qof dareen leh inay doortaan qof xukuumadda ku soo dabaala sharciga iyo qawaaniinta iyo kala dambeynta dalka uu leeyahay waxaan uga mahadcelinayaa sida taageerayaashay u soo baxeen
shalay madaxweynuhu wuxuu ka qodbaday fagaaraha khayriyada Hargeysa gabadhii xadii xisbiga wadani uu ka qabaa arintaas
ruti horta waa nasiib darro madaxweynihii qaranka weeyi madaxweynaha Soomaaliland weeyi inuu isagu muddo u dhaxayaaba ahayd inuu dhex boodamay ahayd waxa kaaga sii daran qaabka uu ololeynayo waxa ahayd qaab uu yaqaanay xisbiga kulmiye waxa uu sheegay inuu guuleysto doonaa gabigooda madaxweynaha waxa leenahay sharciga ixtiraam madaxweynaha waxa leenahay waa laga daalay kulmiye iyo wixii uu watay waa laga daalay waxa leenahay ma dhici doonto in baarlamaan dambe oo kulmiye u badan meesha imaado waxa cadaad oo tokoob soo dokumay inuu farta ka dhexda ka qaniini doono sida uu dalka u soo maamulay shaxda uu soo dhigay ee aan ahayn tii Soomaaliland ku wada soconaysay waxaan u sheegi doonaa inay dhamaan doonto waxyaabihii uu dalka lagu haysan jiray ahaa in propaganda iyo been la faafiyo waxa uu dalka u baahan yahay run in lagu dhaqo dalka run lagu dhaqo u baahan yahay dalka isku hayn buu baahan yahay madaxweynaha joogana maaha madaxweynaha dalka isku hayn lahaa waxaan leenahay waa isku soo gaaray sanadii barba oo horeey sanadii barkaasi ummadu waxa leenahay adkaysta
waxa isaguna halkan ku sugan maxamed abib oo kamid ah murashaxiinta xisbiga wadani oo maanta ololihiisu uu ahaa maxamed sababaha uu kalifay inaad murashax noqoto iskuna soo sharaxdo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland waxaa ka mid ah
golaha wakiiladu waa matalada shacabka weeye golaha shacabka la yiraahdaa marka shacabka ay ugu dhaliyay waxay ugu dhaliyay duruufaha jira waxay ugu dhaliyay inaan wax ka bedelo dabciga ay la yimaadeen dadkii dadkani doorteen oo haamida ka duwanay wasiirka iyagaasi maxamed xuseen oo magacaabay inay noqdaan xildhibaanada ummadda doorteen marka gunaanadku waxay ugu dhaliyay ku soo koobay wax weyn in dadkani ay rabaan wakiil daba wakiilkiina aniga yarkeen deetan aniga ay sharaxeen
hadii xisbiga talada dalka haya uu idinkaga guuleysto ma hanbaleynaysaan seesa waragtaa inuu idinkaga guuleysan karo
umalayn maayo inuu ku guuleysan karayo waxay la tahay aqlabiyadda dalku waxay noqonaysaa insha Allah taala mucaaradkii noqon doonta hadii se uu ku guuleysto waan inteeda soo baxdaa waan caabiyeyna laba ninba noqonayna insha Allah taala ay laba noqonayna
sida aragtaa walaalaha uu ka qayb galay madaxweynaha iyo xubnaha kala wasiirada
madaxweynaha iyo wasiiradu ee xukuumad bay ka dhasheen xisbigiisiina wuu ololeynaya waana gudoomiyaha xisbiga xaq buu leeyahay taasi laakiin waxa uu ku hadlay ma laga hadli karaa madaxweynuhu inuu raado 13 xildhibaan ku guuleysanaya anigu waxaan arkaa dambi baan arkaa uu ka galay komishanka dambi uu go'aanka komishanka laga sugayo iyo dhexdhexaadnimada maartii komishanka ayuu duraya waxaan leenahay sharcigii iyo qawaaniintii la saxeeday xisbiyadu ay saxeedeen madaxweynuhu ixtiraamo cidda guuleysan doonta xisbiga badsan doona waxa sheegi doona komishanka doorashooyinka qaranka marka waxa weeyaan arrinkaasi gaf buu ku yahay ka xisbi aanan cabaaraynayna laakiin xaq buu leeyahay madaxweynuhu dadkiisa dee uu ololeeyo uu madartay xisbigiisa dadka sharaxan ololeeyo
maxaad kaga duwanaan doontaa xildhibaanadii matalayay gobolkan awdal ee hore u fadhiyay baarlamaanka kuwiina cusub maxaad kaga bedelnaan doontaan ka xisbi mucaarad ahaan oo kale
si yaran waxa kaga duwanaanaya waxa dadku inta badan maadaragtay hawl isku mid a meesha taalay ninka xildhibaankii hadduu ka maarmi waayo waxa jeebka xukuumadda ku jira uu macno belaya waxa dadka dilay na waxa weeyaan hadduu dad muddo karo kala suuqa iska jooga laftooda waxa laayay waxa weeyaan qofku inuu ka maarmo jeebka xukuumadda wax ku jira marka anigu waxaan rabaa oon go'aansanahay oo niyadeydi iyo qalbigeygu yihiin inaan waxa xukuumadda jeebka ku haysa gacanta ka maarmo mushaarkayga igu filnaado ummaddii soo dooratay inaan u shaqeeyo
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad una naga dhegaysanaysaan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista هارون معروف أيا إن لا سعتسينية.
سيديدية طبانك أكتوبر لابادة كونية سغالية طبانك غور غلب أحيا إرالة كسوغنة أغارك هوتيل كماعيدة مغالة مقدشو وحي فران رساس رساس تاسي وحا كودنتي تليه إيدا مادة غور إيد دولد سوماليا غاشان لمحمد سليمان أبي كرمحادي غاشان لمحادي وحا وكسوطة وبرتي دلالك يوغانريا توركيغا وحانا مركا لديليا وكي من قبل كشابي لده هوسي أو كسوغ غالي هورقلكدان هورقا الشباب xeer ilaalinta dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen kuwaas oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida qareenada u dooday ragaasi afarta ah ee la soo eedeeyay oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inay san xeer ilaalintu cadeynin dilkaasi inay geysteen qaadashada hubkan ay sharci u haysteen ujeeddadooduna aysan ahayn inay wax dilaan حصية شيء محكمة ملتارية سومالية وحي صدح يتوبان كيمي لبضا كوني لباطنك ديلك التاليها إيا حبن كاترسان إلا الذي سوى لسوع دكوها شيء أفر كاترسانا إلا لده هوتيلك ولباكا ميدر لغو حكومي ديل توغشاه لباكا لنا حبس من شان صناء قدوميها محكمة الدرجة كوبادة إذا مدى ملتارية سومالية كاشان لسر حسن علي نور شوتي
مركا إيدا جيستي محكمة دوتي أولي حيسي دين عيدا كلا iya gareenada difaaca ee eedaysanayaasha sida darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in koo dable xooga xasan shuute usmaan labo dable police juula gaabo ibraahin waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamed suleyman abi karmahade iyo marxuum ismaaciil maxamud maxamed sidoo kale salaad xayla macalin iyo muxtar abdullah muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan Raacfaan wabillahi tawfiq
xasiye shee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa ragaas ka sii deysay xabsiga waxayna arrintani ka timid markii ay cafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay Suleyman Abikar Hussein wa aabaha Maxamed Suleyman Abikar taliyihii gorgor ee dilka loo geystay
maadaama maxamed Suleyman way ويجي عافية سلامية قبان آخره أو أمضى عافية سلامية قبان أفرت من بوع العافية وعافية يلا يوعي بحليري لمن كبال وطه الله مال الطوغرة عافية مسامحة قبان
بركة دار إلهي باتكو عافيس
حدي يعني كو عافيس
طلابة عافيس كاه ايه السمية سليمان أبيكر حسين وعمد عن كوبدنين سوماري ذا دحدي ذا انكستو هدان اس عافيس كو سنهين موضوع المبارس قطر دير لغو السمية macluumaad badan laga hayo hase yeeshee talaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in cafisku qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiyaan culadii iyo hagaardamadii dhaxmartay inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhirigeliyay cafiska haddana Suleyman Abikar Hussein waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu kaliis go'aankaasi qaatay
inaad cafiso ma adiga go'aansaday mise maxkamadda ku tiri iska cafi
maya 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 aniga go'aansaday maxkamad waxba maxkamad hadda aniga ku runyahay waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaas maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodi shaamba waxa kuma ambaad aniga ku runyahay xafiis ka dalba ambaad macnaha isku hadla maba jiriyaba sababtu ay tahay meesha odayaala ka taliya nabad doona ka talisa dawladdu waxay tahay dawlad oo aniga ku runyahay xaaladeedu ilaahay og yahay iyadoo ayaan mataqaana xaaladeedu yaan adadkay waay dosiyadaba وصوالده خلاف بدنا كدهجرة ما تعجز أنا أقول صديقي ما حفيه
هذا بيس عفينتو إني قيب كان نقاط حلقة علادة صومالي ده دحديده وحي تاجر بدن هشي لحدي سنة أودن بيسي قدي مركي سعدال نبداد وسميي سفير كي هوري صومالي دلك كينيا محمد علي أمريكو أمبسادر أمريكو وحا قبر ودلا يكود متى رساسة يردين دبلي صوير ارتقرقو ده مقالة ده مقدشو بشي نوفمبر كون يساقال بقول يساقاشن يلابدي قبديس وحا يحلق آسي أحيد سيداد يتوان بلوجر waxaa galka baarista u sheegay maxamed cali ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti waxa salaayab ku noqotay markii 22 sano kadib uu yimid nin sheegay inuu kamid ahaa ragii weerarka ku qaaday guriga maxamed cali ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhaxmartay ninkaasi
jibul u ka dhigay jirmadii qabsaday oo yiri adiga ku barya caafi ani marku isku nahay kaasna maxaan ku caafiya kaasoo asoo xogaal ilmeenay oo yiri adeer waxaan ka mid ahaa nimankii gurigiinii soo weeraray 92 inta markuu marayo aniga automatically sheekada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii waa soo keenay waa soo qabtay markaas asagu hadlayaa weli wuxuu yiri adeer eraalho wiisa ka mid ahay oo guriga soo weeraray ermataan waxaan rabaa inaan caafisid aan aabaan hay ilaa hadda marka xataa ka hadlaya xogaal waa cabashoonaya ilaa baa iga timid waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuuntaa ka qabtay niyadiisa waxa soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda maa geysa oo mataqaanaa kusoo jisa dibadda maa ata oo wiisha waardiyaha hotelka ah horey baa kasoo qaadata u dhifataa anna waa jiranaya haddana waa nina dhinacaa to ahaa waa ka xoog badnaanaya dadka maqaayadan way yaabihiin markiin arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa iska sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey wa lagu soo booday aniga asaga waa hag baawaa isla ooyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku cafiyaan dahay laakiin ilaahay bari babaraaga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas
ambasador maxamed cali america waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisee qabaa oo mataqaanaa oo aad niyadeedana ay qabooday sababto ah gabadheeda allah naxariisto cidii socelin karta ma jirto reerkeena ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kastoo ay u soo laabanayso ma laha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisnay iyo ilaa hadirtaan meel kasta aan kuu sheegay haarunow markaan la kulmo somali community aan majaalada soomaalida aan la kulmo arrintaas ayay wadiyaan waxaa u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhado la hadlaayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlaya arrimaha mataqaana dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaana dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasore sheekadii kugu dhacday noo sheeg mataqaa noo sheekay iyo waxaad mataqaa ka aaminsan tahay marka dadka waxaan aan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin ay rabaan dad mataqaanaa arrintaa ugu sheekeeya faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helaayo in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sannado ah waxa uu tababarayey wariyaasha soomaalida intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olole ku saabsan sidii ay saxaafaddu door uga qaadan lahayd cafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan cafiska marka ulajeedka iyo sida maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yidhahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu dayato markaan bilownaya waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa ah sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah markaasay marka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa inaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaksiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa tvgan finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ugaran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chili tago iyo haddaan mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in ama aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maata dhib iga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u baqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identitiga waxa ilaahay ii daliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadii anigu waxba ka qaban karin oona bedeli karin anigu Soomaali waa qabiilan kasoo jeeda marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena joornalista ka noqdo in Soomaaliyana reer hebel ka noqdo markaasna ay nafteydii qatar gasho yaa waxaan is eray waa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxa personal igu dhaliyay waxa waaye waa go-aan aan ku qaatay inaan culturekan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyanimo ee society-ga aan wax uga bedeli karo marka sababtaas ay ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabahan iyo personali aan arkay waayoon dareemay.
Dhinaca kalena, sii deynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su-aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta. Tusaale ahaan, haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan, taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taallay? Garyaqaan Ibraahim Ilaa Suleyman waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego waxaa jira laba mawduuc baa jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay saamaxaad oo aanay dad badani ku bararugsanayn ama aanay kala saarin oo labadooda uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo cafiska iyo saamaxaadu labadaba waxa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafiska haddii la yiraahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonaya qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaaba gelinba saamaxaaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabadihii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kaba soo qaad xadhig baa lagu xukumay xadhigii wadii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyay baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas ma la sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arinta ku saabsan qofkii qof dilay penal codka marka la eego iyo marka shareecada islaamka la kala eego waa ka laba shay waa ka laba mawduuc weyn oo ka aad u kala fog marka la eego penal codka dalka u yaala ma siinayo cafi siin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay cafi siin maayo laakiin shareecada islaamka ayaa cafiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa waxaa loo raacaa iminka waa shareecada islaamka laakiin looma raaco penal codka iyo qodobka 404 waayo qodobka 404 wuxuu leeyahay qofkii qof dilaa waa dil buu leeyahay laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shareecada islaamkay raacaan oo shareecada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka amaba weliidamka ahaa inuu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya iyo inuu ka go-aan gaaro in yahdo mana casiin iyo diyana ka qaadan maayo ee hallay qisaaso waxa bixisa shareecada bixisa khiyaaraadka laakiin penal codka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto arrintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu keliya bixinaya waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana cafis amaba bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya laakiin isagu ma siini marka waa ka laba system oo kala duwan laakiin waxaa la isticmaalay iminka waa maxay lagu dhaqma waa ka shareecada islaamka
ma jiraan dembiyo qoyska ama qofka uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arintaas ka hadal iyo se isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la yiraahdo dembi baa dhacay oo la eega systemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee soomaalida dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay dhibanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca xataa hadduu noqdo qof qof dakhray hadduu yahay qof qof jeebiyey qof dhaawac u geystay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibanaha koowaad waa qaranka sababta waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatar ku yahay qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibanaha labaadna waa qofka saas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal amaba ciqaaba ta ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go-aan gaarisa cafintiisa iyo cafis la-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeyay qisaas laakiin qofku wax uu ka go-aan gaari karaa waxa weeyaan waa madaniga oo ah magdhowga qofkaasoo gaar uu xaq u yeelanayo. Markaa tiisa wuu cafiyi karaa, magdhowgiisa madaniga wuu cafiyi karaa, laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xariga ah dowladda ka go-aan gaari karta oo keliya. Hadday ku cafinayso, haddii lagu adkaynayo, haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududeynaya, waa arrin u taalla garsoorka iyo cadaalad guud iyo dowladda, laakiin qofku ka go-aan gaari maayo.
Waaye markaan u soo laabanno cafiska iyo iscafintu xal ma u noqon karaan mushkiladda soomaalida?
Iscafinta iyo isasaamixidu waa mid ka mid a dib waxa weeye heshiisiin. In dadku iscafiyaan oo la isasaamuxo ayaa waxay ka raad weyn tahay oo ay ka saameyn badan tahay in qofku uu ku aargudto sharciga ku aargudto. Inta badan maxay ku timaadaa oo marka ay garowshiyo ku timaada oo soomaalida waa ka maamaada waxay tahdaa garowshiyo waa geersiin. Qofku in gas baan galay halayga raalli ahaado qofki kalena uu ku bogsoonaya waxay keenaysaa in wixii meesha ka baxaan dabeedna deganaashiyo iyo nabad waarta iyo xidhiid rasmi uu meeshii ka dhasho. Laakiin xataa hadduu uu ku aargoosto sharciga uu tallaabo kaga qaato arrintii halkii bay taallaa, waxbaa la kaatirsanayaa weli. Oo qofkii xataa laga yaaba in xadhig lagu xukumay oo xadhiggii soo laastay, kii kale marka uu soo baxo weli colaadii meesha way taallaa, godabtii meesha way taallaa. Waxa keliya ka saari kara waa cafiska iyo saamaxaada.
Khubarada u la hadlay galka baaristu waxay ku doodeen in cafisku uusan ku badnayn bulshada soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan haddii xaaladdu gaarsiisan tahay heer dil ah, waxaana dhacda inta badan in ehelka dhibanayaashu ay dalbadaan qisaas magdhow ama inay arrintuba ku dhammaato kala aargoosi. Ambasador Maxamed Cali Ameerika waxa aan weydiiyey dareenkii uu kala kulmay dadka soomaalida intii uu ku jiray safarkiisa nabadeed ee uu ku dhiirigelinayay iscafiska.
wallaahi ilaa haddeertaan ilaa maanta aan kula hadlaya 2011 tahay dadka aad bay usoo dhaweeyeen, aad bay u rabaan iscafiska. Ani hadda haddii aa iweydiisad mataqaana ka shaksi ahaan soomaaliya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in dadka wacyigelin badan dowladda ay geliso, gobolada ay geliyaan, maamulada ay geliyaan, dadka lasu keeno, dadka kii wax laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba. Ani hadda anigu waxaan aaminsanahay ninka haddeertaa anay soo hor istaagay cafiska weydiisay ee dadka ani ay dhahaan wax fiican samaysay, laakiin isaga ayaa geesi ah ee geystan sababtoo ah ninkii ama waalidkii qof ka dilay ayuu soo hor istaagay uu yiri cafi. Marka waxaa aaminsanahay in dadka ay kii laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba dadka laska hor keeno oo lasoo rafariisiyo. Ani ma dhahayo qof kasto soomaaliya ama wax laga dilay ama wax laga xaday ama wax laga haleeyey ha cafiyo, laakiin dadka in la nafiso ayay u baahan yihiin. Meel ama system ay ku nafisaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan yahay Soomaaliya.
Dib u heshiisiinta iyo iscafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka. Waxaa jira wadamo badan oo horumar ka sameeyey iscafinta iyo dib u heshiisiinta. Su-aashuse waxay tahay Soomaaliya iyo soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan, gaar ahaan xilligan oo iscafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay soomaalidu indhaha ku hayaan. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a idaacadda fiidnimo ayaan ku guda jirnaa, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. markana magaalada Galkacyo, shir looga hadlayay ammaanka magaaladaasi ah oo ay ka qayb galeen saraakiisha amniga ee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa laga soo saaray amiro la xiriira dhinaca amniga. kulankaas ayuu wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal. waxaan ugu horeyn u weydiiyey kulanka iyo qodobadii ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shir socon jiray oo asbuuclaha iyo bilaha. midka asbuuclaha waxaa ka qayb geli jiray maamulka gobolka iyo laamaha amniga gobolka, midka bilahana labada wasiir amniga Puntland iyo Galmudug ayaa ka qayb geli jiray. shirarkaas ayuu daba joogay maadaama magaalada Galkacyo doorashona imaanayso, daafiheeda iyo gudaheeda wax ka dhacdhaceen. waxaanu kulan sameynay labada gobol ilaa heer gobol ilaa heer degmo iyo laba amnigu inaan kulankayga asbuuclaha qabanno oo aan amniga ka hadalno. wax badan baanu ka hadalnay waxyaabaha looga hortegi karo amni darada ama falalka guracan ay sameynayaan argagixisadu ama deegaanada kuwa tuugada oo qasbadayaasha ay ka sameynayaan ama la adeegsadaba. runtii qodob baa nooga soo baxay. waxaa nooga soo baxay wax alla wixii fal ah ee halka ka dhacay ama dhinaca Puntland galay oo falalka geystay ama dhinaca Galmudug galay in maamuluhu soo qabtaan oo ay gacan beer ku soo qabtaan oo loo xil saaray laamaha amniga ee labada dhinac. Qodobkaas wuxuu noqda qodob meel mara aana jeyn doonana inuu miro dhalo. Waxaa soo baxay maadaama maalmahan ay cadowgii ay sameynayaan baabuur yaro inay adeegsadaan inaan u samayno bajaajyada taarigo iyo inaan waqti xadidan ay shaqeeyaan.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyey gobolka ka dhacay ee saameynta ku yeeshay gobolka iyo magaalada Gaalkacyaba maxaa laga yiri?
Arrintaas waxaa salka hadda xoogga u haya madaxweynaha degmada Galmudug iyo taliyaha waxaa yimid booliska Soomaaliya ku-xigeenkiisa General Khaniif. Waxaa loo xil saaray guddi baarayaal ah oo uu keenay taliya Khaniif oo arrintaas ku dhex jira. Waxaan ka soo bixi doonaa rajeynaya natiijo. Natiijadaasna waa dadku ku qarci doonaa. Waana lagu daba joogaayo baaritaanka weli wuu socdaa. Kabar hor dhacayno anagu laamihii amniga maahayn, laakiin guddigii la keenay iyo madaxda naga saraysa ayaa xiriirkaas hadda u socdaa.
Dhacdadii ugu dambeysay gobolka ka dhacday waxay ahayd qarax xilli habeena ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Laba dhalinyaro ah mooto ay wateen oo mooto bajaaj ah meel aan ka fogeyn bartamaha magaalada Gaalkacyo ku qaraxday. Qaraxa bal dhacdadaas iyo sida ay wax u dhaceen haddii xoga la helay amniga ku salaysan.
Runtii horta magaalada Gaalkacyo dhinac walba waxaa laga qabtaa roondo. Wadooyinka waaweyn ee fiyaaraha ama hotelada ku yaaliin ama laami marayo, markay arkeen inay meel ay maraan waayeen oo meel walba ciyan tahay, ayay waxay kasbadeen inay luuqyada maraan. Ilaahay amarkiis dhagarqabayaashaas meeshii markaas taargetku ahayd lama helin waayo, oo dad dhintay weeye xukamaana helin, laakiin luuqii ay marayeen ayay ayay ku qaraxday baashi baawurkii bataajka ahaa iyo ayay ku qaraxday. Taliyaha qeybta booliskana wuxuu ii sheegay inuu hadda xoog hayo, xogtaasna uu markuu saleeyo uu la soo wadaagi doono madaxda gobolka iyo laamaha amniga shaacinna doono. Marka xogta baaritaankeedii baa socon, laakiin waxaan ognahay inay ka baqeen wadooyinka fiicnaa ee la mari jiray ee dadka shacabka ku noolaayeen, maadaama waardiyo rasmi aan saarnay oo ciidanka booliiska aan aad uga mahad celinayno shaqada hayaan, ayay luuqyo mareen. Luuqyadiina ayada ku qaraxday, waa ilaahay maadis. Laakiin bulsho weyntaas haddii ay ku qarxi lahayd dhib badan baa naga soo gaaray, laakiin labadoodii keliya luuq cidlaa maraya ayaa ku dhintay. Labadooduna waxay ahaayeen laba nin oo Al-Shabaab, waayo laba bastolood bay wateen sida taliyaha qeybtu ii sheegay, wixiina waa lahay ayagaana hawshaas ku dhex jira. Kana ka hortegi mayno falku markuu dhaco, cidda shaqada ku leh waa laan taliyaha qeybta iyo CID ayaga baartaan ku jira. Way noo sheegi doonaan insha allah meeshuu raadka iyo ciribta dhigo.
Shirkiinni amniga waxaa ka soo saarteen qodobo la xiriira sugidda amniga oo ay ka mid tahay in bajaajtu aysan socon karin xilli habeen laba saac ama sideedda fiidnimo wax ka dambeeya. Goormay dhaqan galayaan awaamiirtaas?
Hadalkii amarka waa ka soo baxay afka, laakiin wareegtadii baan ku daraynaa. Waxaan la shiraynaa laamaha amniga iyo maayarkii iyo shiri khaas baan yeelanaynaa. Wareegtadan waa soo bixi doontaa, horena waa u baxdayo ayadoo af ay baxday, laakiin ayadoo wareegtaan waa soo saarana insha allah wayna dhaqan geli doonaan. Ciddii ku xadgudubtana deeda tallaabadii dowladdu u jideyso bay mari doontaa insha allah.
Maxaad ugu doorateen in xilliga loo cayimo maadaama dhalinyaro badan, dad badan ay ku tiirsan tahay noloshooda shaqada?
Waan ognahay in dad badan ay ku tiirsan tahay, horena shalay waa u sheegnay dad badan dhaqaalaka, laakiin waxaan sugaynaa amniga dadka. Dhaqaalaha la raadinayo naftaa ka fiican, naftaa ka muhiimsan. Amniga inaan sugnaan rabnaa, markuu noocaga dhigto oo salka aan la dhigno xilli kastaan u gaartay waan la fasaxayaa, waana shaqaysanaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan horta kala aqoonno midka sharwadaha ah iyo midka daacad dadkiisa u shaqaysanaya, oo ay daacad u tahay inaan kala kuwa wax u gadanayaan inay shar ku qaadaan ama khamri ha noqoto ama wax ka noqoto kuwa dadkaas inaan kala ogaanaa rabnaa.
Kan intaan la mamnuuciso kama haboolin marka hore in la diiwaan geliyo la kala
ogaado? Waa go'aanka noo soo baxay, laakiin waa wadnaa shaqadaas. Kulankii maayarka iyo taliyaha qeybta yaadigana waa noo dhimay, waana gaaraynaa yoolka u dambeeyaan gaari doonaa. Annagii budlaan isku xeer baa nahay, maadaama ay hal magaalo tahay inay wixii la wada yiraa isku marka dhaqan galaan barna. Dhaqankaasna waa gelaya labadii guddoomiye gool waa isla qaadanay. Inta ka dambeysana waa dhammaystiraynaa insha allah. Waxay noqon doontaa wax dadku ku farxo, dhibaatada ku soo jeedi mayno, nafsadooda inaan ilaalinaa rabnaa. Shacabka waxaan ku baaqayaa marka shacabka reer gobolka Mudug ama Puntland ha noqdo ama galmo ha noqdo waxa qarxinaya deegaankiina ku nool yahay midka wax dilaya deegaankiina ku nool yahay guryahana idinka iska leh waxaan ka codsanayaa inaad midka walaalkiin dilaya ama adiga ku dilaya ama ilmahaagii mustaqbalka aad ugu dadaalaysay oo wax baranayay qarax uu ku dhimanaya inaad soo jeegtiin laamaha amniga aad la xiriirtiin ayna maamul gobol iyo maamul degmada laakiin laamaha amniga inaad si khaas waxaytiin oo guri walba aad kiraynaysiin ogaatiin cidda ka kiraynaysiin taasna waxaan ugu baaqayaa shacabka ku nool gobolka mudug dhammaantiis.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka galmudug ee dhinaca iyo magaalada waa gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye wuxuu u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarrida soomaaliya ka dhacda. Ma waxa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ugu horreyn yaasiinow, waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha, colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey, mariya laba aan ahayn. laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiiba. dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan.
cabdiraxmaan xuseen cadow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin, sidoo kaleeta saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeta waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkooda ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo kusoo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno, kadibna un waa la heshiin la yira. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weye waa in ceelasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax sidau khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo. laakiin maaragtay inuu intaa wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay. shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey, soomaaliya dhaban laysugu keenay, maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey. laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matari lahaayo dhinac walba in la keeno wey, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ee shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay, ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo, mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yiri war ballan kaleeto aan dhigano, oo 3-4 jeer ballantii laga baxay. Taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay, dadka laga dilay way imaanayaan, dad kaleetay lahayaan, yaa mas-uulka ah? Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabow, haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonayso, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen, laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Waxaa jira wax la yiraahdo qolooyinkan Chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlayo waxa la yiraahdo mixed economic, waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qorayo uu haystaa, dad buu dilaya. Cabdiraxmaan, hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey haddii Ilaahay kuuriyo uu mararka qaarkood la fuliyoya, odagu inuu waxaas fuliyo iska daafi, nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Dulmiga heerkaasoo hun waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadanku aanay sharci karin. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan. Heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan, waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin in dembilaha la soo qabto, hubna ma haysa jirin. Hadda Moriyaaru inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taargeed gareeyo dembilayaasha.
ad ayaad ubaasantay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaalba intaa hiro joogtay, intaynu mar kale wada kulmi doono hadday ilaahay raali ka noqonsaayo. Heli
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise, war dheere ayuu kaasi ah oo markaasi nala socodsiinayay dooda gaaban. dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. ciidamada Itoobiyaana oo nabdilaalin ahaan u joogay dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur, ayaa hadda magangelyo weydiistay dalka Suudaan, iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo, islamar ahaantaasina lagu sameeyo israsifeyn, sida ay ciidankaasi u sheegeen wakaaladda wararka ee FP. ciidamadan ayaa lagu waday in dib loogu xiliyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda Afrika ee Darfur oo waqtigiisu dhammaaday Diseembar 1.3, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay horaantii bishan ilaa iyo 120 ciidamadaasi ka mid a ay weydiisteen difaac caalami ah. AF P ayaa wareysatay qaar ka mid a ciidankaasi oo kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega, waxaana ay sheegeen in hadda aysan ku laaban karin dalkooda Itoobiya, iyagoo magangelyo weydiistay dalka Suudaan, waxaana ay ku sugan yihiin xarun magangelyo oo ku taala bariga dalka Suudaan. Dhinacii iyo heesaha ayaanu jalleecaynaa dhegeystayaal. Markan daqiiqadaha kaarsan idaacadda Fiidnimo Caawa nala dhegeysta heestan. heesaasi waan filayaa in qaar badan oo idinka mid ah aad ka hesheen. Gabagaba ayay u ahayd idaacaddii Fiidnimo. Dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
waxaan daw ahayn hay dirqi gabar yahay idaa